kā viena no nozīmīgiem 2021. gada veikumiem, ekonomikas ministrija min prioritāro investīciju zaļā koridora izveidi un tā darbības pirmajā pusgadā jau atbalstīta 8 projekti ar kopējo pienesumu 88 miljonu eiro apmērā. Līdz ar nacionālās industriālās politikas pamatnostādņu apstiprināšanu turpmākajiem 7 gadiem, ekonomikas ministrija izvirzījusi mērķi eksporta apjomu palielināt no 22 miljardiem eiro 2023. Gadā līdz 27 miljārdiem eiro 2027. Gadā. Šogad stājās spēkā arī jaunais dzīvojamo telpu īres likums, kas nodrošina taisnīgu līdzsvaru starp izīrētāju un īrnieku interesēm, un šis gads iezīmējas arī ar grozījumiem būvniecības likumā, kas daudz skaidrāk nosaka katra būvniecības procesa dalībnieka atbildību.